bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, eposului de radio Lumina și Doamne ajută! Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Vom întrerupe șirul relatărilor noastre despre deportații în Bărăgan și despre suferințele pe care ei le-au îndurat în decursul aproape 5 ani pe care i-au avut de trăit acolo, în ținuturile întinse ale Bărăganului, departe de casele lor, spre a relata în câteva emisiuni pe care le vom realiza în viitor despre suferințele sau despre mărturisirile pe care unii dintre marii noștri preoți ierarhi le-au îndurat în închisorile comuniste, așa cum au fost ele relatate în cartea Înalt Preasfințitului Andrei Andreicuț, arhiepiscopul de Alba Iulia, apărută de curând în editura Reîntregirea a Episcopiei de la Alba Iulia. Să ne îngăduiți a relata cu frumoasele cuvinte pe care înaltul nostru ierarh de la Alba Iulia le-a prezentat în cartea Mărturisitori pentru Hristos despre părintele profesor Dumitru Stăniloae, despre înalt preasfințitul arhiepiscopul Bartolomeu Anania, despre părintele Nicolae Steinhard, despre părintele Ioan Iovan de la Recea, părintele Toma Gerasimescu, părintele Daniel Tudor și părintele Arsenie Papacioc. Mulți dintre contemporanii noștri trăiesc cu toate fibrele ființelor clipa prezentă. Ce a fost în trecut pe foarte mulți nu-i interesează, iar ce va fi în viitor nu-i frământă. Dacă au burta plină, cont serios la bancă și desfătări trupești care le provoacă senzații tari, e de ajuns. Pe omul serios însă îl interesează ce a fost în trecut și nu este indiferent cum va fi viitorul. Trecutul istoric, mai apropiat sau mai îndepărtat, este pentru el un mare dascăl. Mai mult, acest trecut poate găsi modele fascinante care oferă soluții în momentele de cumpăn ale vieții sale. Acesta este motivul pentru care înalt preasfințitul Andrei Andreicuț, adunat în volumul Mărturisitori pentru Hristos, câteva icoane de oameni duhovnicești care au mers cu mărturisirea credințelor lor până la capăt, uneori cu prețul vieții lor. Ei au fost aceia care au luat în serios cuvântul Mântuitorului. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu pentru el înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Pentru tinerii de astăzi, perioada comunistă nu mai este o realitate trăită personal. Ne dăm seama cum o percep ei gândindu-se, cum percepem noi ororile celui de-al doilea război mondial. La 15 ani după încheierea acestuia, din povestirile părinților noștri, realizăm totuși că a fost o experiență crudă. Nădăjduim că și mărturiile pe care le aducem noi în această carte, referitoare la o seamă de mari personalități duhovnicești de care am amintit, au fost luate aceste mărturisiri de la sursele care se găsesc în dosarele CNSAS-ului și sunt în mărturii fără alte comentarii și care arată realitățile pe care acești oameni le-au îndurat. Vom vorbi pentru început despre părintele profesor Dumitru Stăniloae, ani mulți pe care i-a petrecut în mijlocul preoților din ultimul timp ai vieții sale, l-au făcut ca să fie cunoscut ca un om blând, un om retras, dar un om care a suferit foarte mult și care niciodată nu a făcut caz de suferința sa. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spus următorul cuvânt: oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Toată istoria noastră creștină este plină de mărturisitori. Memoria noastră este însă scurtă. Iată, au trecut doar 13 ani de la căderea comunismului și parcă nu s-ar fi întâmplat nimic rău. Confruntați cu lipsuri și mizerii zilnice, lăsăm să se aștearnă dinpreună cu iarba și praful uitarea peste mormintele celor care au avut curajul să-L mărturisească pe Hristos. Pentru a zgâlțăi din uitare memoria noastră și altora, sunt redate aceste relatări în cinstea unora dintre cei ce au suferit pentru crezul lor. Prin anii 1977, mărturisește înalt preasfințitul Andrei, era student la teologie la Sibiu și spune că nu știe cât de bucuroși au fost oficialii când părintele Stăniloae a trecut pe la Institutul Teologic de acolo, pentru că trebuie să vă spunem, la vârsta de 23 de ani, părintele profesor Dumitru Stăniloae era rectorul Institutului Teologic Universitar din Sibiu. Eu personal mi-aduc aminte că am găsit în anul 1985 o scrisoare, o corespondență a părintelui Dumitru Stăniloae cu marele poet și filozof Lucian Blaga. La vârsta aceea, părintele Stăniloae îl combătea sau îi atrăgea atenția lui Lucian Blaga, academician și om respectabil al timpului său, pentru anumite idei filozofice pe care le susținea și care erau în contradicție cu învățătura creștin-ortodoxă. Am găsit această corespondență printre foarte multe hârtii din Biblioteca Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim, care a fost pusă spre transmutare o distanță de 7 metri, pentru că pe locul unde era clădirea veche a Bibliotecii Sfântului Sinod trebuia să fie un bloc. Am participat ca student la teologie la mutarea a sute și mii de volume din subsolul acestei clădiri, pentru ca ea să fie mai ușoară atunci când va fi mutată doar câțiva metri mai spre interiorul incintei Mănăstirii Antim din București. Despre părintele Stăniloae foarte multă lume a vorbit și vom începe relatarea cu ancheta la care părintele a fost supus. Și acum spuneam, părintele Stăniloae era un om discret și tăcut când venea vorba despre suferința lui. Făcea acest lucru din motive duhovnicești. Totuși nu putem trece cu vederea faptul că din motive de imagine călăilor le convenea acest lucru. Pe data de 15 ianuarie 1963, când era eliberat din închisoarea din Aiud, părintele semna următoarea declarație: sub semnatul Stăniloae Dumitru, domiciliat în București, strada Calea Moșilor numărul 36, raionul Tudor Vladimirescu, la punerea mea în libertate din penitenciarul Aiud, am luat la cunoștință de faptul că nu am voie să divulg nimic din cele văzute și din cele auzite de mine în legătură cu locurile de detenție pe unde am trecut și nici despre persoanele încarcerate. De asemenea, nu voi comunica nimic scris și nici verbal rudelor sau altor persoane despre deținuții rămași în penitenciar. În cazul că nu voi respecta cele arătate mai sus, am luat la cunoștință de faptul că sunt pasibil de a suporta rigorile legilor Republicii Populare România. Am citat din declarația părintelui dată la ieșirea din închisoarea din Aiud. După 5 ani de calvar, îi se interzicea elementul drept de a-și împărtăși suferințele cu cei dragi. Dar dacă nu se va plânge de suferințele sale personale, nu va trece cu vederea suferințele bisericii întregi, a neamului întreg. Biserica noastră e biserica crucii. Noi am suferit, am adus atâtea jertfe. N-am vrut să cerim alte popoare. Toți ne-au lovit, toți ne-au furat. Baba Sarabia Bardealul, crucea lui Hristos a fost trăită de ortodoxie, credința integrală a lui Hristos, cel integral. Spunea părintele Dumitru Stăniloae mai târziu, în 1992, într-o convorbire cu Sorin Dumitrescu, în cartea 7 dimineți cu părintele Stăniloae. S-au scris după Revoluție multe cărți legate de tortura din închisori, mai ales despre fenomenul Pitești, care te face să rămâi fără cuvinte în fața atrocităților săvârșite de torționari. Nu avem talentul necesar pentru asemenea relatări. O menționa însă faptul că nici părintele Stăniloae n-a fost cutit de anchete lungi și istovitoare. Anchetele ce li s-a făcut deținuților politici erau diabolice. Anchetatorii își aveau scenariile lor. Ținta le era să-i determine pe cel anchetat să spună nu neapărat ce a făcut, ci ceea ce voiau ei să spună. Și pentru a ajunge aici, îl terminau mai întâi fizic și psihic. Cu părintele Stăniloae ancheta au început-o gradat. Pe 4 septembrie 1958 era întrebat, până la obsesie, ce activitate politică ai desfășurat dumneata înainte de 24 august 1944? Răspunsul cel corect, și anume că n-a desfășurat activitate politică, nu îl mulțumea pe anchetator. Așa că a venit cu o afirmație fictivă, dar care convenea pentru a duce lucrurile pe făgașul scenariului elaborat. Este cunoscut faptul că dumneata ai făcut parte din organizația legionară. Arată când și unde te-ai înrolat în această organizație. Ancheta a durat de la ora 7:45 până la ora 10. Printre altele, încercau să-l determine să declare că în calitate de redactor al Telegrafului Român, când părintele Stăniloae se afla ca rector la Facultatea de Teologie din Sibiu, ar fi scris articole cu caracter dușmănos. La ora 10:45 ancheta a început din nou, cu mai multă insistență, și a durat până la 12:15. Anchetatorul își relua poezia. Arată dumneata activitatea dușmănoasă pe care ai desfășurat-o împotriva urânduirii de stat, a statului democrat, spuneau ei, popular din Republica Populară Română. La negarea părintelui veneau cu o întrebare ajutătoare. O persoană cu numele Sandu Tudor ai cunoscut dumneata? O cunoscuse și nu putea nega. Îi fusese prezentată de către părintele Benedict Ghiuș la mănăstirea Antim prin anii 1947-48. A fost nevoit să spună și că în ultima perioadă l-a văzut pe Sandu Tudor acasă la profesor Alexandru Mironescu, iar apoi la mănăstirea Plumbuita, unde părintele Stăniloae fusese invitat de către părintele Sofian Boghiul ca să predice. La întâlnirile de la Alexandru Mironescu mai participau și alte personalități deosebite, cum ar fi Vasile Voiculescu, Constantin Jojea, Eugen Schilleru, Benedict Ghiuș și alții. Dezbaterile erau de natură religioasă, precum și unele discuții de natură artistică. Nu i-a mulțumit deloc acest răspuns pe anchetatori. Așa că pe 6 septembrie 1958, calvarul a început din nou și a durat de la orele 8:30 până la 10:30. Părintelui se prezentase deja ordonanța prin care era învinuit de activitate contrarevoluționară pe care a desfășurat-o cu complicii săi. Activitatea contrarevoluționară reieșea dintr-un răspuns al părintelui, în care spusese așa: recunosc că în perioada 1935-1940 am colaborat la mai multe reviste ortodoxe și mai ales la revista Gândirea, fiind cooptat ca colaborator al acestei reviste de către Nichifor Crainic, pe care l-a cunoscut în anul 1935 la Sibiu, cu ocazia ținerii unei conferințe acolo. Articole scrise de către subsemnatul în coloanele revistei Gândirea în perioada 1935-1940 a avut un caracter naționalist religios. O acuzație mai gravă o constituie răspunsul pe care a dat părintele Stăniloae, credem într-o stare de epuizare fizică și psihică referitoare la discuțiile ce aveau loc cu prilejul întâlnirilor de la Alexandru Milonescu. Și spunea părintele așa: în cadrul acestor întâlniri s-au purtat o serie de discuții dușmănoase, preconizând schimbarea regimului democrat popular din Republica Populară România, întrucât nu ar exista libertate, acestea în sensul că nu se puteau publica o serie de scrieri cu conținut reacționar, asemenea manifestări având în special Milonescu Alexandru, care avea intenția să publice o serie de scrieri. Discuții la care am participat și subsemnatul fiind de acord cu atitudinea elementelor participante la acele întâlniri. Așadar, anchetătorii și-au atins ținta. Părintele era de acord cu atitudinea elementelor participante care preconizau schimbarea regimului democrat popular din Republica Populară România. Urmarea o știm cu toții. A primit 5 ani de temniță grea. Sistemul de opresiune era organizat diavolește. Imaginea pe care o aveau instituțiile statului trebuia să rămână cel puțin în aparență pozitivă. Așa că se repeta tot tipicul unui proces corect. Învinuitul era confruntat, cum cerea legea, cu ceilalți împrincinați. Și pe lângă faptul că se respecta această rigoare judiciară, adeseori cel cercetat avea surpriza să fie pus față în față cu unul mai slab cu firea, care la tortură n-a rezistat și a divulgat amănunte pe care torționarii n-ar fi trebuit să le știe. Această situație a fost și părintele Dumitru Stăniloae. Echilibrat și demn la anchetă, a recunoscut totuși că în casa lui Alexandru Milonescu se purtau discuții dușmănoase și că era de acord cu atitudinea elementelor participante la aceste întâlniri. Pus față în față cu Alexandru Milonescu pe 4 septembrie 1958, acesta din urmă a recunoscut mult mai mult decât părintele Stăniloae. Alexandru Milonescu este întrebat: ce atitudine dușmănoasă ați desfășurat împotriva regimului democrat popular din Republica Populară România împreună cu Stăniloae Dumitru? Răspunsul a fost următorul. Preotul Stăniloae Dumitru a participat atât la întrunirile care au avut loc la domiciliul meu în perioada 1955-1958, cât și la domiciliul legionarului Georgia Constantin, precum și în cadrul Mănăstirii Plumbuita din București. În cadrul întrunirilor din domiciliul meu, Stăniloae Dumitru a fost de față când se mai afla acolo Ghiuș Vasile Benedict, Teodorescu Alexandru zis Sandu Tudor și alții pe care și dânsul îi cunoștea. Cu ocazia întrunirilor respective, pe lângă o serie de probleme de ordin religios și personale, am discutat și o serie de probleme de ordin politic în mod dușmănos la adresa regimului democrat popular din Republica Populară România. Astfel, am purtat o serie de discuții în legătură cu evenimentele politice la ordinea zilei, făcând comentarii dușmănoase la adresa regimului, discuții la care a luat parte și Stăniloae Dumitru în mod activ, având aceleași manifestări dușmănoase ca și noi ceilalți. Am încheiat citatul din declarația lui Alexandru Milonescu. Mă aflau închetatorii că la întrunirile din casa lui Georgia Constantin, deci area răutăților era mai întinsă, se ascultau emisiunile posturilor de radio imperialiste, pe baza cărora se făceau comentarii dușmănoase. Aceste comentarii dușmănoase ale părintelui Stăniloae spuneau că în Republica Populară România nu ar exista libertăți ca libertatea scrisului, a cuvântului, a întrunirilor, dar ce parcă acestea existau. Afirmațiile devin de-a dreptul comice când se spune că discuțiile dușmănoase aveau ca subiect acatistul rugului aprins. Stăniloae Dumitru a participat la prelucrarea unor scrieri făcute de unii din membrii grupului Rugul Aprins, pe marginea cărora am făcut discuții și comentarii dușmănoase, printre care a fost și acatistul domnit de Teodorescu Alexandru zis Sandu Tudor. Aș vrea pentru ascultătorii noștri să spunem că acatistul Rugului Aprins era o scriere alcătuită de Teodorescu Alexandru, cel care mai târziu a fost cunoscut ca călugărul Sandu Tudor de la Mănăstirea Antim, despre care vom vorbi în emisiunile noastre viitoare. Dar acest acatist, intitulat Rugul Aprins, era o scriere religioasă, un imn acatist adresat Maicii Domnului, care nu avea în el decât scrieri religioase, imne închinate Maicii Domnului și nici de cum nu se puteau purta discuții dușmănoase pe asemenea subiect, pe asemenea scriere. În finalul confruntării cu Alexandru Milonescu, părintele Dumitru Stăninoae concluzionează: nu recunosc că în cadrul acestor întruniri să fi purtat discuții dușmănoase împotriva regimului democrat popular din Republica Populară România. Afirmații mult mai periculoase pentru libertatea membrilor mișcării Rugului Aprins a făcut fiul lui Alexandru Milonescu, Șerban. Tânăr, student, poate mai puțin călit și neîncercat de necazuri, la confruntarea ce a avut-o cu el, părintele Stăninoae, imediat după cea cu tatăl său, a mai adăugat capete de acuzare. E de înțeles, pentru că anchetătorii aveau mijloace specifice pentru a smulge mărturisirile care le conveneau. Cercul participanților la întâlniri din declarațiile lui se mărește. Apare și părintele Andrei Scrima, precum și Văsâi Gheorghe, membru în grupul tinerilor. Pe Șorban Milonescu îl auzim spunând în fața părintelui Stăninoae că la întrunirile clandestine ale Rugului Aprins, pe lângă problemele religioase, s-au purtat și o serie de discuții dușmănoase la adresa regimului democrat popular din Republica Populară România, în sensul că în RPR nu ar fi libertate, întrucât nu li se dădea posibilitatea să-și publice o serie de lucrări de ale lor, care aveau conținut reacționar. La aceste discuții a participat și părintele Stăninoae Dumitru, care a avut aceleași manifestări dușmănoase. Ca o mană cerească pentru securitatea, care căuta motive serioase pentru a-l încarcera pe cel mai mare teolog al României, a venit următoarea afirmație a lui Șerban, fiul lui Milonescu: a fost comentate dușmănoase evenimentele ce aveau loc în perioada respectivă, cum au fost evenimentele contrarevoluționare din Ungaria, care erau privite cu simpatie, sperându-se că asemenea evenimente se vor extinde și în țara noastră, în urma cărui fapt întrevedeau posibilitatea schimbării regimului democrat. În urma confruntărilor, anchetatorii trag concluzia că Stăninoae Dumitru s-a încadrat în grupul dușmănos condus de Teodorescu Alexandru și a luat parte în mod activ la întrunirile subversive ce au fost organizate la domiciliul lui Alexandru Milonescu din strada Vasile Lască, numărul 23 și mănăstirea Plumbuita, în cadrul cărora au desfășurat o intensă activitate agitatorică și contrarevoluționară, purtând discuții dușmănoase pe marginea evenimentelor politice interne și internaționale, comentând emisiunile posturilor de radio imperialiste pe care le ascultau, preconizând schimbarea regimului democrat din Republica Populară Română. Urmarea acestora rezultă din procesul verbal numărul 125 al Tribunalului Militar al Regiunii a II-a Militară, întocmit pe 8 noiembrie 1958, aflat în dosarul numărul 2164 din 1958. Colegiul de fond compus din locotenenți de justiție, cadre militare, a căror nume îl redăm aici, și în conformitate și în unanimitate de voturi, aplicând sancțiunea articolului 209 din punctul 1 al codului penal și alte articole, îl condamnă pe Stăninoae Dumitru la 5 ani de muncă silnică și 5 ani degradare pentru infracțiunea prevăzută la articolul 209 capitolul 2 din codul penal. Se dispune confiscarea totală a averii personale în conformitate cu articolul 25 din punctul 6 codul penal. Comutată detenția la 4 ani în data de 4 septembrie 1958 și l-a obligat și la 300 de lei cheltuieli de judecată. Acestea au fost procesele, sau procesul mai bine zis, așa care părea că este drept pentru judecarea părintelui Dumitru Stăninoae. Părintele profesor afirma un mare adevăr, și anume că biserica a luptat totdeauna spiritual, n-a luptat cu arme politice. Spiritual a încercat să îi lămurească pe cei ce îl acuzau pe nedrept. În zadar însă, speranțele că, depunând note scrise în așteptarea pronunțării sentinței de pe 8 noiembrie, îi va face pe opresori să fie mai clemenți, s-au dovedit deșarte. Pe când se afla la Jilava, așteptând sentința, urma procesului de pe 30 octombrie 1958, în numele său, preoteasa sa, Maria Stăniloae, a depus o seamă de note scrise. În acest material încerca să dea lămuriri, în primul rând, în ce a costat legătura cu elementele legionare și cu revista legionară Gândirea, pentru a demonstra că n-a desfășurat niciun fel de activitate legionare, ci, dimpotrivă, propunea ca martor pe părintele profesor Grigore Temarcu și pe protopopul Nicolae Belea. Cu depozițiile acestora, scria părintele Stăniloae, sunt în măsură să dovedesc că nu numai că n-am desfășurat o activitate propagandistă pro-legionară, dar chiar că raporturile mele cu legionare au atât de rele încât cunoscutul legionar Petrașcu m-a amenințat cu exterminarea pentru faptul că permisesem de a ataca prin presă actele criminale ale legionarilor, săvârșite cu prilejul asasinărului Mihail Stelescu și Arman Călinescu, precum și concepțiile necreștine și morale asupra violeții. Articolele publicate de părintele profesor în revista Gândire aveau un conținut religios, filozofic și creștin. Ele se pot vedea și astăzi, pentru că revista Gândirea a fost reeditată. Nu erau abordate acolo probleme de natură politică, motivul pentru care a fost solicitat să colaboreze la această revistă de cultură creștină de către redactorul ei și marele profesor Nechifor Crainic este limpede. Părintele Stăniloae era profesor universitar, rector al Institutului Teologic din Sibiu, redactor al foii Telegraful Român, specialist, deci, în materie de filozofie creștină. În ce privește activitatea subversivă dusă cu cei de la Asociația Rugul Aprins, trebuie precizat că acesta era, până în 1948, o asociație religioasă legală, recunoscută de tribunal. După 1948, în cadrul întâlnirilor de la Alexandru Mironescu și de la Prumbuita, se discuta despre religie și despre artă. În acest grup a fost introdus de către asistentul său, remarcabilul teolog și om duhovnicesc, părintele Benedict Ghiuș, Vasile Voiculescu, care citea în aceste întâlniri producțiile sale literare, la fel ca și inițiatorul mișcării Sandu Tudor. Propunea ca martor pentru activitatea desfășurată de când s-a transferat la București pe rectorul Institutologii profesorul Ioan Coman, pe profesorul Nicolaescu și pe bibliotecarul Virgil Francu. Și încheia părintele Stăniloae spunând: vă rog deci, respectuos, ca examinând dialectic întregul material existent în dosar, să binevoiți a constata că subsemnatul n-am săvârșit fapta ce mi se pune în sarcină și că ar fi nedrept ca fiule de țărani săraci să-și încheie în temniță existența ca orice criminal de rând, în loc să fie redat familiei, bisericii și catedrei. N-au fost urechi să audă aceste argumente. Scenariul era pregătit dinainte, așa că părintele nu și-a încheiat existența în temniță, dar a stat acolo 5 ani grei și și-a dus crucea cu resemnare. Din adeverința caracterizare făcută aici de comandantul penitenciarului Jilava, cât și a celui de la Iud, unde au stat majoritatea timpului, este că părintele făcea misiune în temniță. Așa cum spuneam, ultima parte a vieții, părintele a dus o viață modestă. Și totuși, cu luciditatea și obiectivitatea omului duhovnicesc, spunea, nu cu mult înainte de a se muta la Domnul, că biserica nu face cât ar trebui să facă, că nu suntem la înălțimea misiunii pe care o avem, la înălțimea învățăturii pe care o propovăduim. Dar e bine ca măcar propovăduim învățătura, că săvârșim Sfânta Liturghie și Sfintele Taine. Suntem și noi contaminați de istorie și nici nu avem puterea să o îndreptăm. De aceea răul i-a amestecat cu binele și la sfârșit Dumnezeu va alege. Noi trebuie să ne înduhovnicim, să ne spiritualizăm, să avem episcopi și preoți mai duhovnicești, oameni mai hotărâți pentru încreștinarea societății. Societatea noastră este foarte descreștinată și nu o poate ajuta numai autoritatea bisericii. Trebuie să luptăm cu toții pentru încreștinarea acestei societăți. Acestea au fost, iubiți ascultători, câteva din relatările pe care înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Andrei Andreicuț le-a făcut despre marele om al bisericii, poate cel mai mare teolog al bisericii noastre din toate timpurile, părintele profesor Dumitru Stăniloae. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă dăm o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Bucurile Suferinței pentru marța viitoare, seara și miercuri dimineața în reluare. Să auzim numai de bine!